Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, mažem Dragana Kovačević. Danas razgovaramo o najstarijoj književnoj, kulturnoj i naučnoj instituciji Matice Srpskoj, osnovanoj daleke 1826. u Pešti. Predsednik Matice Srpske Dragan Stanić, inače profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, književnik, u književnom svetu više poznat pod pseudonimom Ivan Negrišorac, sa više objavljenih pesničkih proznih knjiga i dosta stručnih i naučnih radova. Dobar dan, želi ako se čujemo.
Dobar dan, čujemo se dobro.
I se nalazite u studiju Radio Novog Sada, ali evo, vodimo razgovor kao da ste nam ovde u Beogradu. I sad, kad govorimo o vašem radu u Matici Srpskoj, bili ste u stvari na mnogim funkcijama, i to godinama. Prvo član, saradnik, pa potom sekretar, pa glavni urednik letopisa, pa predsednik uređivačkog odbora Srpske enciklopedije. Evo, u trećem mandatu predsednik. Vi ste u stvari deo Matice Srpske, stvarno.
Pa mogao bih čak i biti patetičan, pa reći recimo da kada sam imao godinu dana, moji su roditelji mene doneli u Novi Sad i to upravo preko puta Matice gde je stanuo moj stric. Tako da prvo što sam video u Novom Sadu, to je bila Matica Srpska i to je ostalo valjda trajno ubeleženo u mom pamćenju i meni Matica izuzetno mnogo znači. Biće prilike da i danas, a i nekom drugom prilikom opišemo i zašto i kako.
Pa evo, mnogo delatnosti svakodnevno obeleži Matica Srpska, mi to znamo kao novinar ili dobijamo redovne informacije, tu su skupovi, konferencije, izdavaštvo, briga o jeziku, imate i biblioteku, galeriju, izdavački centar, znači mnogo, mnogo toga se dešava, pa evo i leto je, aktivnosti nisu posustale.
Slažem se potpuno, Matica je jedan veliki sistem, vi ste pobrojali i ustanove koje su u pravnom smislu posebna pravna lica, ali im je osnivač Matica Srpska i onda mi zaista delujemo koliko god je to moguće skladno, usaglašavajući oblike svoje delatnosti, svako ima svoj domen i realizujemo zaista jednu celinu koja kad se sagleda onda vidite šta je sve srpska kultura i to je ono najimpresivnije u Matici Srpskoj što je toliko koncentrisana na sve aspekte srpske kulture da stranac kad bi došao ovde i hteo da onako vidi sami rezime, sažetak onoga što srpska kultura jeste, dovoljno bi bilo da već samo uđe u Maticu i sagleda tu neke stvari koje se otvaraju i da već zna o čemu je tačno reč. Razume se, mi ga uvek upućujemo i na druge srodne ustanove, jer srpska kultura ima to bogatstvo i celinu za koju su se eto i ustanove borile. Borila se, dakle, Matica Srpska kao najstarija kulturna ustanova, a pre toga i Srpska pravoslavna crkva, a pre toga i narodna naša kultura, a onda i Društvo srpske slovesnosti, pa sa kontinuitetom do Akademije nauka i mnoge druge ustanove i pojedinci koji su izgradili tu prelepu celinu koju nazivamo srpska kultura.
Pa moram da pomenem biblioteku, jer kada je pre neku godinu Petar Hanke obišao Maticu Srpsku, tačnije biblioteku, želeo da vidi i ja sam se iznenadila kada sam videla koliko je to brojna je knjige koje se nalaze tu, retki rukopisi, jednostavno jedna velika baština koja se čuva.
Pa jeste, Petar Hanke je posetio Maticu i biblioteku i tad se desilo, između ostalog, on se naravno upoznao sa svim onim što Matica radi, koliko se moglo u jednom kratkom razgovoru, ipak od jedno, pa oficijalno je to bilo u stvari 2 sata, a onda smo mimo njegovih početnih namera završili u jednom dodatnom razgovoru još u restoranu, koji je, taj razgovor je bio vrlo, vrlo, vrlo sadržajan. On je dakle posjetio Maticu i tog momenta dok smo mi sedeli u salonu, evo to recimo jedna zanimljiva priča koja svedoči o razmerama matične delatnosti i o tome šta Matica sve spaja. Dakle, doveli smo Hankea i razgovarali sa njim, a tog momenta desilo se, prosto slučajnost je bila.
Bila sam svedok, mogu da potvrdim.
Kad su došla ona deca da. Iz Orahovca, iz Metohije. Uh-huh. Dakle, to je bio, a njih sve Handke zna, jer on obilazi i Veliku Hoču i Orahovac i čim ih je video, on je odmah potrčao njima u susret i pitao ih je, jel gledate televizijski program preko onog aparata što sam ja kupio?
A to je sve bilo spontano, da.
Apsolutno, to, neko bi pomislio da to režija, međutim očigledno postoji neka viša režija, nebeska, ova nebeska, dakle, režija koja je povezala takve činjenice, a to je ona najbolja režija.
2018. kad smo već kod Kosova, pokrenuli ste dva odbora Matice Srpske, to je Krajiški i Kosovsko-Metohijski. To je u stvari ta prava briga o razmeni kulturnih vrednosti, da se prosto zna šta se tamo dešava, šta se ovde. Znači, to je deo u stvari delatnosti Matice Srpske.
Pa jeste, moja namera bila još ranije da mi započnemo sa radom tih odbora, međutim prosto sticaj okolnosti bio, recimo da smo bili u izuzetno teškoj finansijskoj situaciji. Ja nisam odustajao tada od želje da ovako nešto konstituišemo, ali bilo je onda realno pitanje, čekaj, jedva čuvamo i ovaj postojeći sistem, šta će biti kad još ga opteretimo nekim dodatnim idejama. Ali bez tog dodatnog opterećenja nema nikakvog smisla raditi u Matici Srpskoj. Tu uvek treba smišljati nove i nove stvari kako bi se ta briga o srpskoj kulturi zaista manifestovala na svim prostorima gde Srbi žive i nešto rade. Rade nešto relevantno, dakle, za opstanak, za kulturne vrednosti koje se stvaraju itd. itd. Ja sam izuzetno srećan što su ova dva odbora, slobodno mogu reći, sjajno položila svoje zadatke. Istina, Kosovsko-Metohijski odbor, ako hoćemo pošteno, za nijansu, uočljivu nijansu bolje, bio je dinamičniji i na terenu, recimo, što očekujemo da bi onda trebalo da se desi i sa ovim Krajiškim odborom, da počnemo još aktivnije da radimo tamo, znate, gde ljudi žive u krajinama našim, ima ih mnogo, zaista, a gde mi treba ne samo da očuvamo istorijske vrednosti koje su stvarane, nego da pomognemo ljudima tamo da i oni počnu da stvaraju neke nove vrednosti i da žive i bolje nego što je to do sada bio slučaj. Dakle, naše su ambicije s razlogom dosta velike, pa smo u tom smislu onda ne samo se ograničili na ono što ustanova može da uradi, nego smo našli jednu sjajnu kombinaciju sa ljudima koji su puni entuzijazma, iako su to sve ljudi u dobrim godinama, ali mislim da ni tim ljudima ne nedostaje entuzijazam, i mi uz pomoć takvih ljudi, odnosno nevladinih organizacija koje su raspoložene za ovu vrstu rada, mi ostvarujemo veliki učinak na terenu. Između ostalog, upravo ta vrsta kontakata sa decom iz Orahovca i recimo Velike Hoče, dovođenje te dece u Novi Sad imali su prilike da vide i, dakle, novosadske ustanove, da se šetaju gradom, da vide fruškogorske manastire. To je za njih bio zaista događaj. A to nam je namera da radimo i, recimo, u zapadnim predelima. Trenutno je vrlo aktivan jedan klub, odnosno jedna asocijacija ljudi koji su vezani za Glamoč, i taj prostor koji je ostao u Federaciji Bosne i Hercegovine zaslužuje apsolutno da pružimo podršku tim ljudima, prvo da sagledaju i sopstvene vrednosti koje postoje i koje se, evo, u ovom trenutku istražuju. Jedan izuzetno značajan čovjek iz Herceg Novog, doktor Goran Komar, on popisuje spomenike, recimo. On to, pazite, to je jedan čudesan čovjek, zaista, evo, ja i ovom prilikom želim da mu odam duboko priznanje. To je čovjek koji apsolutno, što bi se reklo, za svoj groš obavlja neke poslove koje praktično bi trebalo da rade čitavi instituti. On je sad došao, on je prvo istražio i Dubrovnik i Hercegovinu, a sad je prešao i na teren Glamoča i tu je otkrio koliko su ćirilski spomenici u tom zapadnom prostoru apsolutno dominantni u prošlosti bili, i on sad, eto, na tom terenu radi. Naša je želja i da i njemu pomognemo i da pomognemo samim Glamočacima koji tu mogu da stvore prosto uslove za jedan dostojanstveniji opstanak naših ljudi na tom prostoru. Nije ni malo lako tamo opstati. Ja samo, to je jedan primjer. Pazite, takvih primjera ima zaista bezbroj, i naša želja da sagledamo sve te tačke našeg mogućeg rada, odnosno mogućeg opstanka ljudi na terenu, da pomognemo prosto svim tim ljudima, a i da ovaj kulturno-istorijski rad bude obavljen do kraja.
A u Vojvodini, inače, dosta živi Krajišnika, i to je naravno i ta dobra spona sa Krajišnicima tamo i ovde. Slušamo muziku, pa nastavljamo razgovor sa Draganom Stanićem.
Kao kišna kap 58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Slušate emisiju Klub 2, nastavljam razgovor o našoj najstarijoj književnoj, kulturnoj i naučnoj instituciji Matice Srpskoj. Gost je predsjednik Matice Srpske, Dragan Stanić. Pa evo, mnogo pitanja za vas imam. Reagujete na stvari u društvu iz domena kulture? Krajem juna održana je skup u Matici zajedno sa Odborom za standardizaciju srpskog jezika. Razmatrali ste probleme, razlike, upotrebe rodno osjetljivog jezika i to je samo jedan primjer kako reagujete na sve ono što se dešava kod nas u domenu, naravno, kulture pre svega.
Pa jeste, mi se trudimo da zaista budemo aktivan činilac u društvu i kulturi. To nije uvek moguće ostvariti, ali tamo gde postoji entuzijazam ljudi, gde postoji dobra naučna, stručna osnova na koju možemo da baziramo svoj rad, onda Matica to, eto, izvede. Mislim da je taj skup koji je bio posvećen problemima rodno osjetljivog jezika i zamisli o tome kako da se ta vrsta promene u jezičkoj praksi, i ne samo u jezičkoj praksi, nego ono što je mnogo važnije, to je zaista u realnom položaju žene, da se nekako izmeni. Svi smo mi za to, jel, da se prava žena više poštuju, da se otvori veći prostor u društvu za onu vrstu energije kreativne koju žene nose. To mislim da retko ćete naći neke ljude koji nastupaju
protiv,
sa neki... Da, mislim, to je prosto... Kod nas je, ja mislim, u srpskoj kulturi i u našem načinu mišljenja to je odavno već postalo, još u socijalističkom periodu, to je bila tema prosto koja je ozbiljno apsolvirana, znate. I onda kad se danas suočimo sa, ja bih rekao, pre svega ideološkim grupacijama, koje nastoje da to pitanje prikazuju sa nekom vrstom ekskluzivnosti koju to pitanje zapravo nema. I ta grupacija, nažalost, hoće da bude i veliki revolucionar u samom jeziku i hoće da sprovede promene, ne samo one koje, recimo, realno jesu ostvarive, nego i one koje deluju krajnje nakaradno i koje narušavaju prirodu samog srpskog jezika. E, protiv ovog drugog dela smo mi se, dakle, organizovali. Hteli smo da skrenemo pažnju da se ne sme tako jurišnički ući u celokupnu tu problematiku, nego da treba prosto mirno o svemu razmišljati, uvek imati dobru inicijativu, ali pustiti jeziku samom da on profiltrira vremenom, dakle da vidimo šta će se održati u jeziku, a šta neće. Dakle, to je ono oko čega se, tu se okupila jedna grupa od jedno 40-ak, pre svega lingvista, ali i nekih drugih, predstavnika drugih nekih struka, koje dotiču, dakle, ova pitanja i kod njih je postala takođe zainteresovanost upravo za komentare ovoga tipa u vezi sa samim jezikom i mislim da je naš kreativni doprinos, ako neko hoće pametno da ga iskoristi, vrlo veliki, jer dobili smo i nekoliko kraćih saopštenja, ali jedno ekstenzivno saopštenje od nekih 16-17 stranica teksta u kojoj se može prosto, ako nekog ozbiljno to zanima, da vidi šta su sve stručnjaci kod nas imali prilike da zamere, da nešto pohvale, ali uglavnom smo se koncentrisali na ono što bi trebalo izbeći kao nekakav mogući negativni aspekt celog ovog procesa.
Pa mi slušati objaviti... struku je, mislim, ne najvažnije, to su kompetentni ljudi koji se brinu o jeziku.
Tako je, apsolutno. I mi smo tu hteli upravo to da postignemo. I s druge strane, sve te diskusije koje su obavljene, bilo je ogromno zadovoljstvo zaista sedeti i slušati pametne observacije, sugestije, stavove i mi ćemo sve te tekstove, dakle individualne tekstove samih autora koji su doprinjeli da se dođe do tih zajedničkih stavova i do tog zaključka koji smo izložili javnosti, mi ćemo sve te individualne tekstove objaviti u jednom zborniku radova koje je još onda jedna šira osnova za razmišljanje o ovim problemima. Naš cilj je sledeći, i mislim to nismo skrivali ni kad smo se obraćali najvišim instancama vlasti kod nas, a to je da iniciramo političkim strukturama da najzad kada obavljaju ovakve procese konsultuju struku. Znate, mogu vam navoditi stotinu primera gde su se donosile nekakve, nazovi, političke odluke koje su duboko zadirale u pitanja koje se bez struke apsolutno ne smeju raspravljati. I, dakle, prvi zadatak je bio pitati stručnjake šta vi o tome mislite, kakve vi stavove imate. Nažalost, to se ni ovom prilikom nije učinilo, odnosno, niko nije pozvao ni Maticu Srpsku, ni Odbor za standardizaciju srpskog jezika.
Ni Akademiju nauka, da.
Ni Akademiju, dakle, nisu pitani uopšte. Akademija nauka, do duše, jeste, čujem, pozvana, ali prosto tu se negde nešto zagubilo. Pa mogućnosti za neke intervencije nisu iskorišćene, ali jeste se oglasio Odbor za standardizaciju u jednom trenutku nezvan, ali onda kada smo mi okupili ovu dakle veliku ekipu stručnjaka, mislim da smo došli do zaista dobrih rezultata i sve zajedno kad se to sabere, to može biti samo korisno za naš, pre svega, društveni i javni dijalog.
A pa Matica Srpska brine o jeziku, objavila je Matica, koliko već znam, teško i nabrojati i pravopis i normativnu gramatiku, jednotomni rečnik, zatim radite na višetomnom rečniku srpskog jezika, mnogo toga, znači briga o jeziku je u fokusu Matice Srpske.
Jeste, ona je to, možemo reći, tradicionalno tako. Matica sama je prolazila od trenutka osnivanja, prolazila je različite faze, bile su pojedine faze u kojima se Matica izričito opirala Vukovoj reformi za vreme, recimo, Savete Kelije i Jovana Hadžića, ali kasnije, kako je vreme odmicalo, Vukova reforma je dobila punu podršku u Matici Srpskoj, a kasnije vremenom, pogotovo u 20. veku, Matica se profilisala kao upravo kuća koja ove normativističke priručnike objavljuje, odnosno organizuje rad. Dakle, sami ste pomenuli, tu je i pravopis, tu je, dakle, i normativna gramatika i tu je rečnik. I to su za standardni jezik ključne stvari. I ako vi takvu jednu ustanovu ne pozovete, pa pitate, a šta mislite o idejama u vezi sa rodnom osetljivošću, dakle, to je jedna stvar i još jedna mnogo gora stvar, a to je, a šta mislite, da li je smisleno uvoditi stroge kazne u zakonu o rodnoj osetljivosti. Pazite, to je apsolutno, to je skandal. I to se ne sme dozvoliti ako smo pametni i samostalni ljudi koji su slobodni i umeju da misle o stvarima koje nam se događaju. Mi to ne smemo nikako dozvoliti da to postane realnost. Ta se stvar mora hitno menjati. Jer ako šta sad to znači? Ako bismo uveli praksu da se zbog nepoznavanja nekog, dakle, jezičkog standarda koji je to definisala jedna ideološka grupa, a ne ustanove koje su nadležne za to. Ako uvodimo kazne, pa šta ćemo onda, hoćemo kažnjavati možda ljude koji, recimo, umesto četiri akcenta koriste dva, ili od sedam padeža koriste možda opet dva, recimo samo padeža. Takve stvari se ne rešavaju kaznama. One se obavljaju, dakle, jednim normalnim pedagoškim i radom na prosvećivanju i to se vremenom tek može pokazati šta je od tih zamisli koje su postojale u vezi sa, dakle, izmenama i svesti i jezika i svega ostalog, šta se održalo u samoj društvenoj praksi. I onda treba mirno samo konstatovati da je održivo takvo i takvo rešenje, a neka druga koje su neki zamišljali moraju se odbaciti. Ako vi sva ta rešenja koja je pobrojala ta grupa u ovom priručniku za rodnu osetljivost, znate, tu ima vrlo opasnih stavova. I ako bi neko sada po cenu kažnjavanja terao vas, mene, sve ljude koji
izgovorimo neku reč kako ne treba po njima.
Ja sam na tom skupu rekao, slušajte, to će nam potpuno ogaditi komunikaciju. Ja prvi neću da učestvujem u takvoj komunikaciji u kojoj ne mogu slobodno da govorim. Ja ću prvi začutati i onda ću onaj monaški zavet čutanja reći neću da učestvujem u takvom društvu. Mi, dakle, ne smemo dozvoliti da nam ogade društvenu situaciju u kojoj se plašimo jednih drugih. Mislimo da, dakle, tu su svuda oko nas neki potkazivači koji će nas onda prijavljivati i mi morate da plaćamo kazne zato što govorimo ovako ili onako.
To je nedopustivo. U svakom slučaju treba da bude, da kažemo, slobodno, bez kažnjavanja, već ako neko hoće, ajde, može tako, i tako
je,
da bude.
Tako je. E sad, i da apelujemo na svest ljudi, znate.
To je uvođenje ne jezika, kako bi rekli lingvisti, i nešto što ne postoji u našoj, da kažem, istoriji književnosti, i to najbolje struka može reći, ja mislim da je to osnova naše priče ovo sad.
Jeste, lingvisti su pobrojali upravo te primere koji apsolutno su nakaradno rešeni u okviru ovog pravilnika, znate, gde prosto nisu pravila funkcionisanja srpskog jezika poštovana, znate. I ako vi sad uvodite kao pravilo nešto što ne sme biti pravilo, to je onda jako opasno.
Jedan mali predah uz muziku, pa nastavljamo razgovor.
Thank you. Eko.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Gost emisije Klub 2 je predsjednik Matice Srpske, Dragan Stanić. Obilje aktivnosti ima Matica, zato se u ovom našem razgovoru osvrćemo na one najbitnije, a teško ih je sve i pomenuti. Veliki broj knjiga objavljujete u sektoru izdavaštva. Na koje ste knjige posebno ponosni, ako možete da izdvojite?
Pa zaista je veliki broj, kao što ste rekli, knjiga. Ja ću samo pokušati po nekim segmentima. Evo, recimo da se nadovežem na ono što sam govorio o popisu spomenika, pominjući Gorana Komara, koji, kažem, radi za svoj groš praktično. A to je na Kosovu i Metohiji učinila jedna osoba, zaista profesorka Mitra Reljić, osoba za duboko poštovanje. Ona je popisala spomenike na srpskim grobljima na Kosovu i Metohiji. To su groblja koja, nemojmo zaboraviti, i nadam se da niko od nas to ne zaboravlja, su apsolutno pred uništavanjem. Dakle, ako se sad ne popišu, već možda za deceniju, dve, Albanci će tvrditi da takva groblja nisu ni postojala. Nažalost, takva albanska nacionalistička politika vodi prema uništavanju srpskih korena, gde god je to moguće. I naše je da se mi tome odupiremo pamćenjem. I hvala Mitri Reljić što je eto učinila takav jedan čin. A unutar Kosovsko-metohijskog odbora još je nekoliko izuzetno važnih knjiga, od recimo ispitivanja srpskog pevačkog nasleđa u centralnom delu Kosova i Metohije, pa onda objavljene su i knjige Ivana Jastrebova, Rusa, koji je beležio, dakle, pesme na Kosovu i Metohiji, i čitav niz drugih još stvari koje su vezane za ovo kosovsko-metohijsko nasljeđe, kao jedno od onih svakako najugroženijih. Ali mi idemo u svojoj izdavačkoj delatnosti prosto prema naučno-istraživačkim planovima i prema projektima koje se izvode u Matici Srpskoj. Tu ima više segmenata. Uz onaj pomenuti jezički na koji ste i vi ukazali, za Maticu od suštinske važnosti ovaj enciklopedijsko-leksikografski. Što se enciklopedistike tiče, mogu da kažem da je nova knjiga Srpske enciklopedije pred izlaženjem, to je peta knjiga od zamišljenih 18, završili smo slovo Đ.
Da.
I knjiga treba da bude oštampana vrlo brzo, pojavit će se na sajmu knjiga. To je deo slova D i slova Đ, ali već se intenzivno radi i na novoj knjizi koja dolazi do slova I. Tako da vidjet ćemo kojom brzinom će moći da se izvede ovaj projekat, a to najdirektnije zavisi od finansiranja. Ja se iskreno nadam da ćemo mi sa predstavnicima naše države najzad principijelno, načelno rešiti pitanje srpske enciklopedistike i onog pogona koji se, a to je najveći deo naše delatnosti u tom domenu, koji se izvodi upravo u Matici Srpskoj. Srpsku enciklopediju izvodimo zajedno sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti. Taj spoj akademije i Matice je ono što obezbeđuje najvišu stručnost. Mogu da vas obradujem da je najzad krenuo i leksikon pisaca srpske književnosti. Prvi tom se upravo pojavio pre možda desetak dana. On obuhvata slova A i B i dakle tu je ideja da se popišu bukvalno svi pisci koji pripadaju srpskoj književnosti nastavlja se dalje sa poslom, vidjet ćemo kojim tempom će ići, ali je ohrabrujuće to što je to izašao prvi tom ove serije.
Samo antologiju, ovu ediciju 10 vekova srpske književnosti od Svetog Saveta, isto ogroman posao. To su sve veliki projekti.
To je ogroman
posao.
Jeste, to izvodi naš izdavački centar. Dakle, to je opet jedna posebna ekipa ljudi koji rade zaista ekspeditivno i tu možemo biti veoma zadovoljni sa stanovišta prosto brzine sa kojom se sve to izvodi. Ali evo, recimo, spreman je također opet jedna informacija za one šahovske sladokusce. Dakle, imamo u rukama srpski šahovski leksikon, koji će prvi deo tog leksikona će izaći upravo, nadam se, do kraja godine. Nadam se da ćemo rešiti pitanje finansiranja ove publikacije. I eto, to je ono što je u enciklopedistici najvažnije. A onda ide čitav niz monografija, recimo, oni koji se odnose na nekakvu kulturu, recimo, predvukovskog perioda. Tu smo objavili kapitalno važne stvari, kao što je, recimo, knjiga Petra Pijanovića Srpska kultura 18. veka. I to je knjiga koja je već privukla pažnju javnosti i dobila je već i priznanja i nagrade. Pa onda tu pripada takođe i studija profesora Todića o episkopu Vikentiju Popoviću, episkopu iz 18. veka. Onda smo napravili drugo izdanje knjige Miroslava Timotijevića Srpsko barokno slikarstvo. To je knjiga koja je izašla pre četvrt veka u Matici Srpskoj, ali je toliko važna i još uvek neprevaziđena, apsolutno neprevaziđena knjiga, da smo onda smatrali da moramo da obezbedimo na tržištu da ljudi mogu da ovu knjigu imaju u rukama. Pa onda, istorijski aspekti ovog perioda, upravo 18. veka, je malo, da tako kažem, knjižno posmrče. Nažalost, profesor Vojislav Dabić je preminuo, ali je ostavio iza sebe gotovo dovršenu knjigu Mala Vlaška, dakle, gde pokazuje kako su Srbi upravo na zapadnim krajevima, tu gde je bila vojna granica u današnjoj Hrvatskoj, kako su živeli i kako su se organizovali. Pa onda, recimo, da pomenemo takođe, kad govorimo već o tom predvukovskom periodu, recimo, stare knjige iz predvukovskog perioda, objavili smo sada knjigu Pavla Solarića pa Jovana Čokrljana, recimo, to je urađeno tako što je štampan i tekst na originalnoj, onoj predvukovskoj grafiji, a u isto vreme i obavljena i transkripcija, gde možemo da vidimo tačno kako je onda izgledao, dakle, i jezik i pisanje u tom periodu, dakle, pre Vukove reforme.
Pa onda, mnogo, recimo, toga je teško i nabrojati, ali ja kažem, pa razmišljam sad šta da naše slušaoce ne zatrpavamo podacima, ali toliko su bogate aktivnosti Matice da ja moram tu da stanem da malo nešto pričamo i o vama. Jeste vi u književnosti?
Može, ali oprostite, samo moram nešto da kažem još. Ovo je zaista, kako da kažem, za javnost je ovo izuzetno značajna informacija. Mi smo u okviru sabranih dela Laze Kostića završili tri knjige prepiske Laze Kostića. I vi imate, dakle, sabranu prepisku Laze Kostića u tri knjige. Koga to zanima, dakle, zna šta znači prepiska i u tome se može iskreno uživati samo čitajući ta pisma, a nekmo li još bazirajući istraživački rad na svemu tome. I druga stvar koja je vezana za sabranu prepisku, to je sabrana prepiska Milana Kašanina. Za Lazu Kostića dobro znamo, a za možda Milana Kašanina treba da se podsjetimo koliko on važan i kao pisac, ali i kao osnivač muzeja Kneza Pavla, odnosno kasnije se to utopilo u Narodni muzej, i koliko je muzeologija bila značajna upravo zahvaljujući ovom izuzetnom čoveku koji je napisao čitav niz zanimljivih knjiga. I da pomenem još samo tu i onda mogu da stanem, ali sa osjećanjem da zaista nismo sve rekli do kraja.
Naravno.
Samo da pomenem biografije koje ispisuje Radovan Popović. On je uz prethodno napisane biografiju Milana Kašanina, Boška Petrovića, napisao i biografiju Aleksandra Tišme i sad nam je upravo završio i trebalo bi da narednih meseci, nadam se do kraja godine, bude objavljena i biografija Stojana Vujčića, jednog od svakako najznačajnijih Srba u Pešti, koji su radili upravo na vezama mađarske i srpske kulture. O časopisima da ne govorim. Svi su izlazili
letopis, Matice i tako dalje. I drugi. Tako, pa evo, da. Ja sam željela u stvari da napravim portret Matice Srpske, ali moram da kažem da u književnom svetu ste vi poznati pod pseudonimom Ivane Grišorac i vaša biografija i bibliografija je izuzetno bogata. Kao što je ovde rad u Matici, tako i ovde. Dosta zbirki poezije ste objavili, roman, pozorišne radio drame, kritičke studije, mnoge, puno nagrada, priznanja. Pa evo, da li stignete od svog tog posla kojim se bavite u Matici da pišete i stvarate sad kao pesnik, kao prozni pisac?
Pa hvala vam i na tom pitanju, obično ne povezuju te dve stvari, a to jeste jedno, i za mene jeste jedno vrlo dramatično pitanje, ali ja se nikome ne žalim, moja predanost Matici je prosto takva i znam zašto to činim, a isto vreme ja znam koliko toga u vezi sa sobstvenim radom sam morao da žrtvujem i tu pre svega prozni pisac je stradao. Znate, romani koje ja imam u zamislima veliki broj, nažalost napisao sam samo jedan roman, romani se moraju bukvalno pisati svaki dan i tu nema, ono ako ispustite nešto tu se već prekidaju niti i to nije dobro nikako. A poezija, pesnik je u tom susretu, dakle čovjeka koji brine o Matici i pesnika, pesnik je dobro prolazio, jer pesnik ume pametno da iskoristi 5 minuta, znate, ako mu se ukažu slobodno, odnosno ako mu sine
inspiracija,
ako odnekud nešto progovori neki anđeo, onda tu pesnik reaguje i za 5 minuta on može da obavi ceo posao. Ako još ima i više vremena, onda tu postoji mogućnosti neke šire lirske kompozicije, čemu sam ja inače vrlo sklon. Ne mogu da se požalim što se tiče, dakle, pesničke produkcije, vrlo sam zadovoljan kako to ide i uspevao sam da očuvam dragocenu energiju, a to pre svega znači umeti očuvati senzibilnost duše da odgovori na sve izazove koje život upućuje. Ja sam pre 2 godine objavio knjigu pesama kojom sam zaokružio, pa slobodno mogu reći, jedan višedecenijsku zainteresovanost za druge kulture i moju sklonost ka putovanjima po drugim zemljama i pokušajem da se razume u čemu je ta kultura drugo nešto, a u čemu je slično, odnosno gotovo istovetno onome što jeste naša kultura i ono što i ja i svi mi živimo. I ta knjiga Ogledala oka Nedremana zaista me ispunjava velikim zadovoljstvom, jer sam tu onda pravio takve nekakve susrete između onoga što ja nosim iz srpske kulture, a onda prepoznajem u zemljama u kojima sam putovao, a Bogu hvala, proputovao sam dosta sveta i to uglavnom još u mladosti sa rancem na leđima i sa Interrail kartom u džepu. A i kasnije sam putovao po drugačijim okolnostima, ali ta znatiželja u odnosu na druge kulture se iskazala u ovoj knjizi na zaista jedan za mene ubedljiv način, a vidim da su i kritički komentari u tom smislu vrlo povoljni.
Samo da dodam da na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu predajete teoriju književnosti i kreativno pisanje poezije, tako da i to još je da vaš polje rada, pored ovog pomenutog.
Pa to mi je veliko mi je zadovoljstvo da vidim kad mladi ljudi rastu, intelektualno sazrevaju, onda volim prosto da im budem od pomoći. Nisam nikada bio nasilan u odnosu na njihov intelektualni razvoj, uvek sam im nudio različite opcije, a onda šta njih zainteresa, onda im nudim dodatnu literaturu i trudim se da i budem sagovornik u tim osetljivim trenucima. Kad vidim nekoliko svojih studenata koji su sad postali već jedni apsolutno zreli istraživači književnosti, vrlo zanimljivi pesnici, slušajte, meni je srce na mestu. I mislim da, evo, pošto je već vreme polako da spakujem svoje stvari i da idem u penziju što se profesure tiče, ja mislim da ću prosto imati kome da ostavim taj zanimljiv posao profesorski.
Pa evo, u samom, da kažemo, finišu emisije, kako vidite ulogu Matice Srpske u ovom vremenu? Koliko nam je potrebna ta sabornost o kojoj se stalno govori? Je li izazovni period pred nama, pretpostavljam, i pred Maticom Srpskom?
Ja mislim da pravi izazovi nastaju upravo sada. Znate, prosto 90. godina i da je čovjek bio najpametniji, nije mogao ništa da uradi za odbranu onoga što je i srpski nacionalni interes i što je odbrana srpske kulture. To vam odgovorno kažem zato što prosto znam da je to sve bilo u centrima moći na svetskom nivou tako iskreirano da prosto ne znam koja vrsta mudrosti da se pojavila ne bi naš problem, bojim se, bio bitno drugačiji nego što je ovaj današnji. Situacija za nas je sada već, pazite, jedno 7-8 godina izuzetno povoljna. Mi, dakle, imamo mogućnosti da delujemo tako da pokažemo koliko je srpska kultura zanimljiva i da ulazimo slobodnije u prostor dijaloga sa predstavnicima drugih kultura. Zato smo kolega Časlav Ocić i ja inicirali pre još 9 godina, pa je to se krčkalo malo više i trajale su rasprave u Matici da li treba ili ne treba. Na kraju se ipak od 2017. su pokrenuta dva časopisa koja treba srpsku kulturu i književnost, to je časopis Literary Links i drugi časopis Sinaksa koji treba radove iz oblasti društvenih i humanističkih nauka srpskih proučavalaca da prikažu na engleskom jeziku, dakle stranim čitaocima. Ja mislim da je to jedan od tih velikih poduhvata koje treba da organizujemo na međunarodnom planu i to je jedna od ambicija Matice Srpske. Mi smo zato i na prethodnoj skupštini prošle godine odabrali počasne članove Matice Srpske, njih, dakle, zaista najviđenije i književnike i naučnike od Petera Handkea, kojim smo upravo ovih dana završili jedan zbornik radova, kad bude izašlo, to će biti na jedno 450 strana, u kojem će se moći videti šta srpski proučavaoci književnosti, sociolozi, kulture, pesnici, pisci misle o Handkeju i njegovom delu i taj zbornik će biti izuzetno uzbudljiv i za čitanje, jer tu mi ne prikazujemo samo šta je Handke učinio za nas i srpsku kulturu, nego se bavimo i njegovim književnim delima koji nemaju naizgled nikakve kopče sa Srbima i srpskom kulturom. Sagledavamo ga kao celinu i mislim da će to biti jedan od sjajnih priloga, a tako ćemo nastaviti i sa našim drugim počasnim članovima. Sve je to, dakle, taj horizont međunarodnog delovanja Matice Srpske. Taj horizont nije bez osnove ozbiljno zamišljati, jer u sistemu međunarodnih matica naša Matica Srpska je najstarija i ona je poslužila kao model svim drugim maticama za njihovo osnivanje i delatnost. Zbog toga Matica Srpska, gde se pojave njeni predstavnici, doživi sva uvažavanja koje im druge matice izriču, stavljajući tako Maticu Srpsku, da tako kažem, na čelo ovog međunarodnog procesa koji je zahvatio pre svega, razume se, slovenski svet.
Evo, ovde bi morali da zastanemo, stvarno, jer je kraj već emisije. Gost emisije Klub 2 danas je bio predsjednik Matice Srpske, Dragan Stanić. Očigledno bi mogli da napravimo još jednu emisiju, jer toliko tema smo samo pokrenuli. Sa vama su danas bili muzički urednik Tatjana Kosanović, tonska realizacija Igor Živković, organizator Jelena Bradarić, sa vama Dragana Kovačevića. Zahvaljujemo se i kolegama u Radio Novom Sadu.